Gut besser und trocken.
Lepes godbe.
Slovenske narodne pravljice.
Bere nam jih Juri Sešek.
Lepo pozdravljeni. Tri uganke. Taki je naslov slovenske ljudske pravljice, ki se začenja z grozno mislijo. V davnih časih, ko so ljudje še Metuzalemovo starost dosegali, je bilo zapovedano stare ljudi moriti, ki niso imeli več moči za delo. Neki sin, ki je gojil veliko ljubezen do svojega očeta, ne izvrši zapovedane postave. Marveč skrije očeta pod kat, ko je bila splošna preiskava, in ga skrivaj redi. Ta velika sinova ljubezen se mu kmalu obilo poplača. Kralj tiste dežele, ki je bil brez moškega potomstva, razmišlja, kako bi mogel dobiti najmodrejšega mladeniča v kraljevini, svojih hčeri za moža, sebi pa za naslednika. Zato si izmisli tri uganke. Prvič ukaže vsem mladeničem, ki so za možitev zreli, da se snidajo določenega dne rano pred sončnim vzhodom na visokem hribu. In kdor prvi zagleda vzhajajoče sonce, ugane prvo uganko. Preden se omenjeni sin odpravi na pot, prosi starčka za svet. Oče mu reče: "Ljubi moj sin. Ko prideš na določeni kraj, bodo vsi mladeniči gledali tja, kjer žarko sonce vzhaja. Ti pa se obrni k najvišjemu hribu v okolici. In ko sonce na njegov vrh vrže prvi žarek, reci: "Kralj, glej sonce!" Kakor je starček povedal, se je tudi zgodilo. Ko mladeniči dospejo na goro, gledajo željno tja, kjer mora sonce vziti. Poučeni sin pa zre na najvišji vrh in ko sonce pošlje prvi svoj žarek nanj, veli: "Svetla krona, glejte, sonce!" Kralj ga potreplja po rami, rekoč: "Ti si pogodil." Mladeniči ga obsujejo z vprašanji: "Kako da si ti gledal od sonca proč?" On pa jim odvrne: "In vendar sem ga prej zagledal kot vi." Ko pride sin domov, reče očetu: "To sem že po kraljevi volji uganil, toda ta, ki nam jo je danes naložil, ta uganka bo, se bojim, presegla tvoj razum." "Povejo," mu veli starček. Mladenič nadaljuje: "Kdor bo neobut, ne bos prišel, ta ugane drugo uganko." Starček se nasmeje, rekoč: "Ta je lahka, pa je vendar nihče ne bo uganil, kakor ti." Različno bodo ugibali dečki. Pa tudi različno bo vsak po svoji domišljiji prišel napravljen. Prvi samo v nogavicah, drugi samo v eni nogavici in na drugo nogo bos, spet drugi z eno obuto in drugo boso nogo. Ti pa odtrgaj podplate svojih čevljev, da bosta nogi obuti in spodaj bosi." Tako kralj tudi misli. Napovedani dan pride in dečki hiteh kralju na pregled. Poučeni sin dvigne nogi, drugo za drugo, da prepriča kralja, da ni ne bos, ne obut.
"Dobro, dobro," veli kralj, "ti si, moj sinko, že drugič pogodil mojo misel."
Zdaj jim napove tretjo uganko, rekoč: "Po jutrišnjem se spet zberemo tu in kdor bo imel za klobukom najlepšo rožo, bo rešil najbolj pomembno uganko." Radoveden na zadnjo uganko, starček komaj pričaka doma svojega sina in ga vpraša: "Kakšno, povej, kakšno nalogo imate pa zdaj?"
"Oj, ta je zvita, oče," reče sin. "Kdo bo med toliko lepimi rožami ravno tisto zadev, ki jo ima kralj za najlepšo?" Sinko moj, reče oče, čez pšenični klas ta svet nima rože. Za klobuk ga zatakni, pšenični klas, pa je gotova tvoja uganka. Hočem storiti, kakor mi svetujete, dragi oče, reče sin in odide na polje po klas. Napovedani dan napoči in dečki vrvijo okrašeni vsak svojo rožo pred kralja. Ko zagledajo za klobukom svojega tovariša pšenični klas, se prično na glas smejati, rekoč, bedak, bedak, klas ni roža. Kralj že oddaleč zapazi med fanti mladeniča s klasom, stopi k njemu in ga objame, rekoč, ti moje drago dete, moj zlati sin, ti si moj zet, ti si moj vredni naslednik, nije dečki moji lepše rože od pšeničnega klasa, reče kralj, obrnjen proti mladini. Kadar se valovi na polju zibljajo po zlatem klasju, ne moremo najti mesta našemu veselju. Ko nam pa iz njegove bele moke prinesel na mizo vročo pogačo, nam prijetneje zadiši ko vsaka še tako dišeča vrtna roža. Te rože pridno sadite, še bolj pridno pa jih plevite. Obrnjen k mladeniču s klasom, ga kralj vpraša. Sinek moj, povej, odkud v tebi tolika modrost v tvoji mladosti? Mladenič se prestraši, ne vedoč, kaj naj odgovori, vendar se kmalu zbere in reče, svetli kralj, povedal bi, če bi se ne bal ostre kazni. Ne boj se, mu kralj prijazno veli. Ko je do tega prišlo, nadaljuje mladenič, da bi moral vzeti svojemu starimu očetu življenje, sem stopil k starčku in mu rekel, predragi moj oče, vi ste mi življenje dali, me ljubeznivo gojili in oskrbovali, pa bi vam zdaj v zahvalo končal življenje. Tega moje srce ne prenese, rajši vidim, da se meni vzame moje. Na to mi oče poreko, moj sin, naredi veliko kat, pa jo povezni v kotu v veži, zadaj napravi lino, da bom kdaj pa kdaj mogel ven, ti pa mi boš skrivaj prinašal jesti. No in tako sem storil, kralj, in očeta do danes ohranil pri življenju. Vsaki važni zadevi mi je dajal navodila in nasvete, kakor je tudi zdaj edino on rešil te uganke. Kralja živa otroška ljubezen gane do solz in reče mladeniču, ljubi Bog, s tem dejanjem si mi postal dvakrat ljubši, tvoje blago in hvaležno srce se je pokazalo vsej svoji milini. Meni pa si snel temno mreno z mojih dušnih oči. Zdaj sem šele začel spoznavati, da so nam modrost, nauki in izkušnje starih v našem življenju potrebne, če tudi niso več za delo. Odslej, naj povsod obvelja ta zapoved. Vsakdo spoštuj vsakega starega, sinovi pa skrbite za svoje starše hvaležno in ljubeznivo do zadnje ure njihovega življenja. Lepa misel ob koncu, groza na začetku, ne bo tudi v resnici v življenju tako. Da se tudi tisto, kar se čudno, z bolečino, slabim začne, z lepim sklene. Naj bo modrosti in ljubezni polna tudi vaša pot.
Skupaj za otroke. Lepe zgodbe.